ตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะตอบประเด็นนะจากผู้ชมทางบ้านที่ส่งประเด็นเข้ามานะและเราก็จะได้คุยกันผู้ที่จะส่งผู้ไม่เคยรู้รายการนี้ก็โปรดทราบว่าเรามีการคุยกันส่งประเด็นจากผู้ฟังผู้ชมมาทางโทรศัพท์เบอร์0850 20ตามเบอร์ที่อยู่ในหน้าจอนั่นแหละ0850 20 9616กับ0850 20 9620มี2เบอร์ด้วยกันนะจะส่งประเด็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรจะว่ามาอยากจะระบายอะไรหรือว่าอยากจะถามจะไถอยากจะถกจะเถียงจะถองจะแหมอาตมาว่ามันมีถออีกอันนึงสระอีเราไม่ได้พูดมันรู้สึกมันจะแรงก็ได้นะว่ามาส่งมาอันไหนพอตอบไม่ได้นะพอตอบได้นะตอบแน่นอนพอตอบไม่ได้อาตมาก็ขอสงวนสิทธิ์ว่าไม่ตอบแล้วอันนี้นะเอาเริ่มต้นเลยเจ้าแรกนะจากลูกคนจนมหัศจรรย์นะคนนี้นี่ก็รายงานผลมาบ่อยนะฌานของพุทธแท้ต้องเพ่งเผากิเลสราคะโทสะโมหะได้ตามลำดับนะฌานของพุทธแท้ต้องเพ่งเผากิเลสราคะโทสะโมหะได้ตามลำดับนั่นถูกแล้วนะตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ขั้นต้นเกิดจากการสังวรศีล5ดังนี้ศีลข้อ1เพ่งเผากิเลสโทสะนะศีลข้อ1เพ่งเผากิเลสโทสะเพิ่มสมาธิเป็นความเมตตาด้วยปัญญาเข้าใจเรียบเรียงใจจริงนะปฏิบัติแล้วไตรสิกขามันก็จะเกิดจากศีลที่เราปฏิบัตินี่แหละศีลของเราก็จะดีขึ้นเป็นปกติขึ้นเรื่อยๆนะกิเลสมันมีมันก็ตอนแรกมันก็จะไม่ให้มันก็จะเดือดร้อนเรียกว่าวิปฏิสารพอปฏิบัติไปลดเหตุลดกิเลสลงไปได้เรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นสู่อวิปฏิสารความลำบากความเดือดร้อนความวุ่นวายก็จะลดลงลดลงลดลงลดลงเรียกว่าสมาธิหรืออธิจิตสิกขาแล้วก็เกิดปัญญาสิกขาจิตก็จะเป็นเมตตาทั้งมีความรู้และจิตจะเป็นจิตที่เกิดอาการเมตตาจริงๆนะศีลข้อ2เพ่งเผากิเลสราคะเพิ่มสมาธิเป็นการให้หรือจาคะด้วยปัญญาเป็นการลดความโลภนะเป็นการลดความโลภจิตจะลดและก็เป็นลดจากไม่ต้องการไม่โลภไม่ให้ตัวเองก็จะเป็นจาคะเป็นการให้เป็นการเผื่อแผ่ด้วยเพราะจะมีปัญญารู้อย่างนั้นอทินาทานาเวรมณีเนี่ยอาตมาเคยอธิบายศีลข้อนี้ถึงขั้นว่านอกจากเราจะไม่เอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเราแล้วเรายังจะต้องมีทานอทินาทานเราจะต้องมีทานเราจะต้องมีให้มีเผื่อแผ่ศีลข้อ2จะเกิดผลอย่างนั้นตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น2คนมาช่วยกันแล้วขอบคุณค่ะศีลข้อ3เพ่งเผานะกิเลสราศีลข้อ3เพ่งเผากิเลสโมหะทางกายกรรมเพิ่มสมาธิเป็นกายสุจริตด้วยปัญญาที่จริงก็ยังไม่ตรงนักโมหะนี่มันรวมไปหมดนะความหลงโมหะนี่หลงทางโทสะก็ได้หลงราคะก็ได้ที่จริงศีลข้อ2นั้นกิเลสโลภะนะกิเลสโลภะนะเป็นโลภเป็นต้องการเอามาให้แก่ตนโลภะกับราคะมันต่างกันโลภะต้องการให้มาเป็นของตัวของตนมาเป็นตัวของตัวของตนส่วนราคะหรือกามนั่นคือต้องการได้มาสัมผัสเสพรสความละเอียดอันนี้มันละเอียดแล้วมันถ้าเข้าใจชัดๆนี้แล้วก็จะปฏิบัติได้ดีโลภเนี่ยมันรวมไปหมดมาเป็นของตัวของตนบางทีบางอย่างเป็นประโยชน์แต่ราคะนี่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรหรอกมันสัมผัสรสรสลวงๆเป็นรสสุขรสทุกข์รสราคะมันไม่ได้เอ็นอะไรหน้าราคะมันก็เท่านั้นนะมันจะต่างกันอยู่เท่านั้นเองข้อ3จึงเป็นเรื่องราคะโดยตรงนะเพ่งเผากิเลสราคะนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเรารู้ราคะเราก็ลดลงเพิ่มเป็นสมาธินะส ุจริตก็เกิดกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะก็เกิดปัญญาก็จะเกิดตามเหมือนกันศีลก็4เพ่งเผากิเลสโมหะทางวจีกรรมนี่ไปแยกว่าศีลก็3โมหะทางกายกรรมศีลก็4โมหะทางวจีกรรมศีลก็5โมหะทางมโนกรรมนะก็ไม่ใช่ศีลก็4นะโมหะทางวจีกรรมนั่นก็ถูกแล้วนะโมหะนี่มันเป็นเรื่องของวจีกรรมและวจีกรรมเหล่านั้นมันก็เป็นได้เกี่ยวเนื่องกับกิเลสทั้งโลภะทั้งราคะทั้งโมหะนั่นแหละนะถ้าเราลดกิเลสตัวนั้นได้ก็จะทำให้เกิดความสุจริตนะสุจริตต่างๆสุจริตทางกายวาจาใจศีลก็5เพ่งเผากิเลสโมหะทางมโนกรรมเพื่อสมาธิเป็นมโนสุจริตด้วยปัญญานะถ้าแยกอย่างนี้มันก็มโนนะก็ถูกนะเพราะว่าศีลก็5นี่เพ่งท่านเจาะไปที่มโน1 2 3 1 2 3มันจะเกี่ยวกับกายกรรมเพราะฉะนั้นมิจฉากรรมมันตะจึงคือปานาติบาตอทินาทานกาเมสุมิจฉาจารส่วนศีลข้อ4นั้นมันเป็นวจีถูกแล้วศีลข้อ5เป็นมโนนะมโนเพราะมโนนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุไปเสพไปของเสพติดที่มันทำให้ริดแรงทำให้มัวเมามากมายเกินไปนั่นเป็นความหมายหยาบเบื้องต้นก็คือทำให้สติไม่ค่อยดีทำให้สติสัมปชัญญะปัญญาของเราปั่นป่วนเสื่อมตกนะไม่ดีเพราะฉะนั้นอะไรตั้งแต่วัตถุหยาบที่มันทำให้เราสติตกประสาทเสื่อมพวกนี้ท่านถือว่าเป็นของเสพติดที่เริ่มต้นก่อนแต่แท้จริงแล้วก็คือเราต้องฝึกสติให้ตั้งมั่นนะรวมเป็นสุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์นะถ้าจะใช้คำนี้ก็ถูกนะได้หัดฝึกทั้งศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดสุจริต3ขึ้นไปตามลำดับจำให้ สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็ถูกนะจะเห็นได้ว่าทำฌานก่อนเกิดเป็นสมาธิเป็นปัญญาใช่หรือไม่ใช่นะในศาสนาพุทธนั้นฌานคือการปฏิบัติผลของการปฏิบัติแล้วก็จะเกิดอธิจิตสิกขาเกิดการศึกษาทางจิตสั่งสมลงเป็นฌานแล้วฌานคือทำให้จิตมันได้มรรคผลเมื่อจิตได้มรรคผลสั่งสมตกผลึกขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตหรือจิตตั้งมั่นสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นฌานแปลว่าเพ่งเผาเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งเผากิเลสได้มันก็สั่งสมลงเป็นจิตสะอาดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิทำได้ชั่วครั้งชั่วขณะชั่วคราวก่อนคณิกะสมาธิแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นไกลผลสุดท้ายเรียกว่าอุปจาระแปลว่าไกลเข้าไปเรื่อยใกล้ผลสำเร็จอัปปนาสมาธิก็แข็งแรงมั่นคงแน่วแน่นะต่อมาในคืนวันที่9มีนาคม2552คืนวันจันทร์ที่ราชธานีอโศกที่สุดแห่งความยากจนอยู่ตรงไหนขีดเส้นใต้2ขีด2เส้นเด็กชายอนี่จับเอาเรื่องราวตั้งแต่วันที่9มีนาคมวันจันทร์ที่ราชธานีอโศกที่สุดแห่งความยากจนอยู่ตรงไหนอัตมาถามนะออกอากาศแล้วก็ถามนะเด็กชายอายุ6ขวบพ่อท่านเรียกวันในโบสถ์ตอบว่าอยู่ตรงความพอเพียงเขาจำเอาเรื่องราวเอานิทานที่จริงเหตุการณ์เหตุเกิดที่วันที่9มีนาคมมาถามที่สุดในความยากจนอยู่ตรงไหนอาตมาถามงี้นะเด็กชายโบสถ์อายุ6ขวบนี่ก็ตอบว่าอยู่ตรงความพอเพียงการประพฤติปฏิบัติที่รู้ว่าดีแต่ทำได้ยากทำยังไงอาตมาถามไปอีกถามเป็นอยู่ในรายการนั่นน่ะการประพฤติปฏิบัติที่รู้ว่าดีแต่ทำได้ยากทำยังไงเด็กชายอายุ9ขวบชื่อกระทกรกตอบว่าต้องฝึกฝนเขาคนนี้จับความดูละเอียดดีเนาะ เด็กตอบก็จําได้เอามาถามเด็กชายก็อายุ9ขวบชื่อกระทกรกตอบว่าต้องฝึกฝนผู้ตั้งใจฟังมีสมาธิโดยตามองหูฟังโดยไม่ต้องจดใช้โยนิโสมนสิการจะจำแม่นจำได้หมดสงสัยตรงไหนถามทันทีผมเข้าใจว่าเด็กชายโบสและเด็กชายกระทกรกต้องเป็นเด็กอริยะมาเกิดเพื่อช่วยงานของพ่อท่านแน่นอนเขาตั้งข้อสังเกตเขาฟังว่าเด็ก6ขวบมันตอบได้ยังไงในความยากจนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตรงความพอเพียงเด็กมันตอบยังไงได้6ขวบมันตอบได้ต่อถามผู้ใหญ่รับรองไปถามที่ไปถามที่ชุมนุมเสื้อแดงมีคนเป็นแสนเลยนะถามที่จะตอบกันได้ไหมคนเป็นแสนนะเด็กชายโบสตอบได้นะพอตอบเราถามว่าการปฏิบัติธรรมที่รู้ว่าดีแต่ทำได้ยากจะทำยังไงนะเด็กชายกระทกรกตอบว่าต้องฝึกฝนอย่างนี้แสดงว่าเด็กเขามีความเข้าใจมีความรู้ธรรมดาภาษาอย่างนี้เด็กมันจะมาตอบได้ยังไงเนาะถ้ามันไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้เรียนรู้มันตอบไม่ได้หรอกนะนะเด็กอายุ6ขวบ9ขวบทีนี้คุณคนนี้สังเกตแล้วก็ถามมาว่าพุทธศาสนาคืออะไรท่านพุทธทาสแยกบอกว่าพุทธหมายถึงผู้รู้จริงรู้แจ้งผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาหมายถึงคำสั่งคำสอนรวมทั้งอากัปกิริยาของผู้ที่แสดงออกเพื่อที่จะให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากทุกข์รายงานมาไม่ได้ถามอะไรเลยนึกว่าจะถามอะไรไม่ได้ถามอะไรฟังไปจากคุณสายลมที่หวังดี 1. พ่อท่านคะทำไมคนมักพูดว่าแล้วแต่กรรมเก่าทำไมคนมักพูดว่าแล้วแต่กรรมเก่าแล้วแต่พระเจ้าจะบันดาลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะในวงเล็บฟังดูเหมือนขาดเป้าหมายมีวงเล็บว่าฟังดูเหมือนขาดเป้าหมายคำพูดแบบนี้ใช่หลักของพุทธปะคะจะบอกหรือเปล่าครับเขาขย่อไปปะคะทุกทีเลยนะคำพูดแบบนี้ใช่หลักของพุทธปะคะเรื่องของกรรมเก่านี่มันมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงที่คนพูดว่าแล้วแต่กรรมเก่าหรือแล้วแต่พระเจ้าบันดาลถ้าบอกว่าพระเจ้าบันดาลนั้นไม่ใช่ของพุทธพระเจ้าบันดาลไม่ใช่ของพุทธแต่ถ้าบอกว่าแล้วแต่กรรมเก่าอันนี้ต้องศึกษาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม20ข้อ501พูดถึงลัทธินอกพุทธศาสนาบอกว่ามีอยู่3อย่างใหญ่ๆ1ลัทธิปุเพกตะเหตุวาทะลัทธิที่เชื่อกรรมเก่าเที่ยงแท้กรรมเก่าเป็นเหตุปุเพกตะกรรมที่ทำแล้วนะเหตุวาทะมาแต่กรรมเก่าแล้วเขาก็เชื่อกรรมเก่าว่าเที่ยงกรรมเก่าเนี่ยเป็นพรหมลิขิตเป็นสิ่งอะไรที่มีมาแล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ศาสนาพุทธอันนี้แหละเห็นว่าเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้กรรมเก่าทำมาแล้วมีผลจริงเหมือนกันมีผลจริงเหมือนกันมันจะเป็นวิบากที่เราจะต้องรับวิบากที่กรรมเก่าที่เราทำมาแต่ในกรรมเก่านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมใหม่ด้วยปัจจุบันกรรมที่คุณจะต้องประพฤติปฏิบัติเมื่อคุณมีอกุศลมานานกรรมเก่ามาก็ชาตินี้ก็ต้องมีเช่นนี้คุณถ้าสร้างกุศลดีๆกุศลดีๆจะไปสังเคราะห์กันกับกรรมเก่าเปลี่ยนแปลงอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราทำให้ได้มากๆมากๆนะสิ่งที่กำหนดมามันก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ไปสู่ดีหรือแม้แต่คุณเองคุณกรรมเก่าจะต้องทุกข์ขนาดนี้ถ้าคุณไปทำชั่วเสริมเข้าไปอีกทุกข์หนักกว่าเก่าอีกได้นะไม่ได้เป็นอย่างที่บอกว่าคุณจะต้องเป็นแค่นี้คุณจะหนักกว่าเก่าได้นี่คือความต่างกันของพุทธกับผู้ที่เชื่อกรรมเก่ากรรมเก่าเขามีจริงมีฤทธิ์มีผลจริงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกรรมสำคัญกรรมใหม่ส่วนที่บอกว่าพระเจ้าจะบันดาลอะไรเงี้ย ก็ในข้อที่สองเมื่อกี้นี้ลัทธิที่มีอิสระนิมานเหตุวาทะนะอิสระนิมานเหตุวาทะอิสระแปลว่าพระเจ้านะลัทธิเชื่อว่าพระเจ้าหรือประเทศพระเจ้าหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่นั่นแหละจะเนรมิตอย่างไรนิมานนะอิสระนิมานเหตุวาทะเพราะงั้นเกิดจากพระเจ้าเป็นต้นเหตุนะทำให้เกิดเป็นอย่างที่เป็นไปอย่างโน้นอย่างนี้แล้วแต่พระเจ้าบันดาลอันนี้ไม่ต้องเลยของพุทธแต่ปุเพกตาเหตุวาทานของพุทธยังมีส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอิสระนิมานเหตุวาทานี่ไม่เลยส่วนอีกข้อหนึ่งอเหตุอัปปัจจยวาทะอเหตุอัปปัจจยะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรเลยลัทธินี้เนี่ยนะเชื่อว่าทุกอย่างไม่อะไรมาแล้วแต่มันจะเป็นก็เป็นของมันนะเชื่อเหนือเหตุเหนือปัจจัยไม่เกี่ยวไม่ยุ่งอะไรเลยพวกนี้มีเหมือนกันเดี๋ยวนี้เยอะนะคนที่ไม่เชื่อเหตุไม่เชื่อปัจจัยอะไรไม่เชื่อโอ้ไม่มีอะไรเราเกิดมาก็ดังนั้นเดี๋ยวกินก็ตายไม่มีอะไรแล้วมันไปไหนมาไหนแล้วพวกนี้น่ากลัวลัทธินอกพุทธพวกนี้น่ากลัวมากนะอเหตุอเหตุอัปปัจจยะวาทะนี้น่ากลัวอันนี้นะสองพ่อท่านมองว่าอะไรคือสิ่งที่คุกคามพุทธะพ่อท่านมองว่าอะไรคือสิ่งที่คุกคามพุทธะโอ้สิ่งที่คุกคามพุทธก็คือชาวพุทธที่อวิชชาคนข้างนอกยังคุกคามพุทธไม่จริงและคุกคามพุทธไม่ได้ข้างนอกก็คุกคามพุทธไม่ได้สิ่งที่คุกคามพุทธคือชาวพุทธเองที่อวิชชาฟังความนี้ให้ชัดนั่นแหละคือตัวคุกคามพุทธและทำลายพุทธชาวพุทธเองที่โง่เง่าที่ไม่รู้ความจริงยิ่งพวกที่ไม่รู้จริงแล้วก็ยิ่งขยันทำงานโดยเฉพาะมาทำงานศาสนาด้วยนะแต่รู้ผิดแล้วก็เอาผิดมาทำอะไรเละเทะไปหมดนั่นแหละยิ่งคือผู้คุกคามศาสนาพุทธศาสนาพุทธจะบรรลัยได้เพราะคนพวกนี้เละเทะไปหมดเลยนี่เป็นเหตุน่ากลัวและมีคนที่ศึกษาพุทธศึกษาไปแล้วก็เอาอัตโนมัติของตนเองเอาความคิดของตนเองเอาอะไรใจต่างๆนานาของตนเองนึกว่าตนเองฉลาดแล้วยังมีคนยอมรับนับถือก็เลยยิ่งหลงตนใหญ่ก็ไปใหญ่เลยทีนี้โอ้โหเจ้าเลยทีนี้ออกนอกรีดนอกทางไปโดยหลงจริงๆหลงได้แล้วคนเช่นนี้แหละทำให้ศาสนาพุทธเสียหายแล้วก็เสื่อมไปได้โดยบางทีเจตนาดีด้วยนะหลงตนว่านึกว่าตนเองเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจเป็นผู้รู้จริงอะไรต่างๆนานาแต่เสร็จแล้วก็เทียนออกไปขอบคุณค่ะต่อมาโยมอนงปากเกร็ดขอถึงธรรมที่พ่อท่านได้แล้วถึงแล้วโอ้สาธุเอาเลยขอถึงธรรมที่พ่อท่านได้แล้วถึงแล้วแจ้งมาแค่นี้ก็ดีนะแจ้งมาแค่นี้ก็ได้นะอนุโมทนาตั้งใจฟังตั้งใจติดตามดีๆขอถึงเฉยไม่พอหรอกถ้าขอถึงก็จะต้องติดตามปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะฟังให้ดีแล้วก็ปฏิบัติไปตามลำดับให้สมควรแก่ตนฟังให้ดีทำให้ดีแล้วก็ปฏิบัติได้ไปตามลำดับจาก1ขวัญโคราชดิฉันปฏิบัติธรรมมานานแต่ยังมีบางอย่างที่ยังคิดเห็นไม่ตรงกับคุณแม่ทำให้มีข้อขัดแย้งกันขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่าดิฉันจะฝึกยอมอย่างไรคะจะฝึกยอมอย่างไรคะเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคุณยอมไปก่อนเถอะนะคือคนเรานี่เกิดมาแล้วก็มีพ่อมีแม่มาสองคนเท่านั้นแหละนะคุณมีมากกว่านั้นไม่ได้หรอกนะมีพ่อมีแม่สองคนยกไว้เถอะในชีวิตเพราะฉะนั้นพ่อแม่จะขออภัยพ่อแม่จะไม่ดีจะชั่วจะเลวอย่างไรก็ต้องยกไว้จำเป็นช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะช่วยไม่ได้ก็ต้องจำนนวิบากที่เราเกิดมามีพ่อมีแม่เช่นนั้นนะก็ต้องกตัญญูกตเวที ก็จะต้องอะไรไปพระยุทธนาก็จะต้องพยายามหัดยอมหัดยอมนั่นหนึ่งสองปฏิบัติตนซะให้เราเองนี่เป็นผู้ที่มีสิ่งที่ดีเป็นคุณธรรมที่ดีเมื่อเราปฏิบัติธรรมะเป็นคนที่มีคุณธรรมดีๆธรรมฤทธิ์จะเกิดพ่อแม่จะเกรงใจพ่อแม่ก็จะยอมรับแล้วก็จะบอกได้จะแก้ไขอะไรๆขึ้นไปได้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำตัวเองนั่นแหละให้ดีๆอันนี้จะเป็นธรรมฤทธิ์นอกอื่นนอกทางอื่นทางอื่นไม่มีนะมันจำเป็นนะพ่อแม่เราทำไงได้นะพ่อแม่เราก็มีอยู่คู่เดียวนะชีวิตคนจากลูกไกลพ่อครับการใช้ชีวิตสองแบบแบบที่หนึ่งเป็นคารวาสมีครอบครัวถือศีลบ้างผิดศีลบ้างผีเข้าผีออกแต่ไม่ทำชั่วร้ายแรงอะไรแบบนี้ตลอดชีวิตโอ้คนคนนี้นะพี่เข้าพี่ออกเนาะทำ ผิดศีลบ้างไม่ชั่วไม่เร็วอะไรมากมายว่างั้นนะไม่ร้ายไม่แรงอะไรแต่ทำตลอดชีวิตกับแบบที่สองเป็นนักบวชผิดศีลบ้างผิดวินัยบ้างแต่ไม่ร้ายแรงมากนักถึงเวลาก็ปรงอาบัติตามกฎเกณฑ์แบบพระในเมืองไทยทั่วไปแบบนี้ตลอดชีวิตขอกราบเรียนถามพ่อท่านว่าสองแบบนี้อย่างไหนประเสริฐกว่ากันห้ามตอบว่าชั่วทั้งสองแบบนะครับแม่คนนี้นี่ดักไว้เลยว่าดักคำตอบเลยนะห้ามตอบว่าชั่วทั้งสองแบบเลยนะโอ้โหบังคับคำตอบจะต้องบอกว่าไปเป็นคารวาสนะกำมาบวชนะแยกได้ว่าเป็นคารวาสกับมาบวชนะถ้าคุณมีเงื่อนไขแต่แค่ว่าไม่ทำชั่วทำร้ายอะไรร้ายแรงก็หมายความว่ามาบวชคุณก็ไม่มีอาบัติหนักก็มีแต่อาบัติเบาส่วนคารวาสนั้นไม่มีอะไรเป็นขอบเขตเลยนะคุณก็บอกว่าคุณทำไม่ทำชั่วร้ายชั่วแรงอะไรอาตมาก็ตอบว่ามาบวชนั่นแหละดีกว่ายังไงแต่ในโจทย์คุณนะคุณบอกมาแล้วว่าไม่ชั่วไม่ร้ายแรงอะไรก็แสดงว่ามาบวชก็บวชก็อาบัตินะปรงอาบัติไปอะไรไปมาไม่มีอาบัติหนักอะไรอาบัติเบาๆนะมันก็พอเป็นพอไปก็คุณก็ปรงอาบัติไปนะแต่คุณก็ได้สังวรระวังยังมีกรอบมีข้อกำหนดมีธรรมเร่ฝึกฝนอะไรเยอะถ้าตั้งใจดีๆก็ดีนะผู้ที่ไม่อาบัติเลยน้อยนะอาบัติเบาอาบัติหนักผู้ไม่อาบัติหนักเหลือแต่อาบัติเบาเนี่ยผู้ที่มันพ้นไม่อาบัติเบาก็ไม่เป็นเลยเนี่ยยากนะยากนะไม่ง่ายหรอกเพราะว่าอาบัติหลายๆอย่างของถ้าไปอ่านวินัยหรือว่ามาตรวจสอบวินัยเราจะเห็นได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าละเอียดละออวินัยเล็กๆน้อยๆอะไรมากมายกายกองนะตอบไปแล้วนะลูกพ่อกทมพ่อท่านข้าดิฉันฟังธรรมพ่อท่านมานานตอนนี้มีอาการฟังธรรมพ่อท่านไม่อิ่มเหมือนกำลังกินอาหารอร่อยๆก็จะหมดหรือกินเท่าไหร่ก็ไม่จุใจประมาณนี้นะคะอาการอย่างนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าร่าเริงในธรรมนะเรียกว่ามันมีธรรมรสฟังธรรมมีธรรมรสก็ดีแล้วนี่นะก็ภาคเพียรไปนะก็เหมือนกับเรานั่นแหละเรากินอาหารอร่อยที่มันแม่มันก็ยังอิ่มที่จริงมันท้องเต็มแล้วมันยังอร่อยอยู่เลยนะมันยังอยากกินอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มากกว่านั้นเหมือนกับกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จุใจนะว่างั้นนะมันคืออะไรระวังปุบผับเด็กหญิงดูแลเดี๋ยวก็เจ็บอีกนะกระปุกกระผับเรื่อยนะเรียบร้อยนะเดี๋ยวพาพี่ไอโกะเขากระปุกกระผับตามนะนะต่อมาจากสุขุมวิทกทมพ่อท่านสอนไม่ให้สะสมเงินทองแต่เรายังไม่ได้เข้ามาอยู่อโศกก็น่าจะสะสมไว้สักล้านสองล้านได้ไหมคะนี่ขออนุญาตอาตมาใช่ไหมสักล้านสองล้านเพราะเวลาป่วยเจ็บก็จะได้เอาไว้รักษาตัวเองขออธิบายตรงนี้อีกได้ไหมคะเวลาตายไปแล้วเขาจะเอาไปทำบุญหรือให้ใครก็ไม่เป็นไรนะสรุปโจทย์มานี่ก็คือหมายความว่าเอาละยังไงไม่คิดว่าจะไม่เข้ามาอยู่ในอโศกแล้ว เขาตายข้างนอกเลยเนี่ยอาตมาอ่านโจทย์แล้วเป็นอย่างนั้นนะอ่านโจทย์แล้วได้ความว่าเนี่ยจะขอสะสมไว้พออยู่นะสะสมหัดไม่ให้สะสมเงินทองก็ไม่ว่าแต่ก็ขอไว้สักล้านสองล้านไว้สำหรับเวลาเจ็บป่วยเวลารักษาตัวเองตายไปแล้วไอ้ที่มีใครเขาจะเอาไปยังไงก็ช่างไม่เป็นไรว่างั้นเลยนะได้นะเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งนะที่ในหลวงท่านตรัสว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละคนเราถ้าเข้าใจคำว่าพอคืออะไรพอคือไม่ต่อไปละพอคือไม่ต่อไปละเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายอย่างคุณคนที่พูดมานี่ว่าอาจารย์จะมีสักล้านสองล้านคุณจะเอายังไงเนี่ยสองล้านมากที่สุดใช่ไหมเอาไว้สองล้านนะถ้าเกินสองล้านสะพัดออกนะนี่มีขีดความพอนะเรารู้จักขีดความพออาตมาเคยเทศเคยบรรยายว่าถ้าเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงแล้วต้องชัดเจนชีวิตของเรานี่ทำให้ฝึกฝนให้เราอย่าฟุ่มเฟือยอย่าเฟ้อเกินทำอะไรมากมายเกินอยู่ในฐานะของเราพอสมควรแล้วเราก็คิดว่าถ้าเรามีเงินที่เราจะต้องใช้จะต้องหมุนต้องจ่ายในชีวิตของเราประมาณนี้เนี่ยนะมันพอเราเผื่อไว้หน่อยหนึ่งแล้วล่ะพอแล้วเกินนั้นเราก็สะพัดไปแล้วเราก็มีชีวิตขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะดีมีความสามารถอะไรอะไรคุณขยันหมั่นเพียรคุณทำยิ่งทำมันยิ่งชำนาญคนเราเนี่ยความรู้ความสามารถฝีมืออะไรทุกอย่างมันยิ่งชำนาญมันยิ่งจะทำได้ดีขึ้นเจริญขึ้นมากขึ้นแต่เราหัดนี่นะเราฝึกตนนี่จะเป็นผู้น้อยลงน้อยลงจะกินน้อยใช้น้อยลงกินน้อยใช้น้อยลงกิเลสมันกินอาหารแพงสูงเฟ้อเปืองเรื่องจริงๆผู้ได้ฝึกฝนแล้วจะรู้ดีเลยเพราะยิ่งลดกิเลสเนี่ยมันได้ยิ่งกินน้อยใช้น้อยนะเพราะฉะนั้นเรายิ่งทำงานมันยิ่งจะหาได้มากเพิ่มได้มากลาภะธรรมิกาลาภโดยธรรมมันจะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะชีวิตของเรามีแต่เจริญเราก็จะเหลือเราก็สะพัดออกเพราะเศรษฐศาสตร์พอเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐศาสตร์บทอย่างนี้นี่ถ้าเข้าใจนะปฏิบัติจริงแล้วมันจะไปรอดแต่ทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้สอนอย่างนั้นโลกไว้โลกไว้โลกไว้โลกไว้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จึงอยู่จะพอคำว่าพอไม่มีเลยในหัวใจไม่หยุดไม่พอมันไปไม่รอดเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถคนที่มีสมรรถนะสูงได้เปรียบตลอดกาลนานได้เปรียบยิ่งไปในวิธีคิดของทุนนิยมเขาจะใช้อำนาจเงินอีกเป็นอำนาจซ้อนลงไปอีกอย่างพวกเล่นหุ้นพวกเล่นอะไรๆที่เป็นหัวนายทุนใหญ่ที่เขาใช้โอ้โหเป็นอำนาจที่เอาเป็นอำนาจในตัวเงินมันเองอีกแล้วก็สร้างระบบสร้างอะไรเข้ามาซับซ้อนอีกโหดร้ายที่สุดเลยระบบทุนนิยมนี่โหดร้ายมากนะไปไม่รอดนะไปไม่รอดแต่ว่าไม่ศึกษากันดีๆมันก็เลยไม่สำเร็จผลนะก็ตอบว่าเอาละถ้าคุณตั้งใจจะเอาแค่นั้นไว้ล้านสองล้านก็เอาล้านสองล้านก็คงไม่ทำให้ประเทศชาติคนนึงประมาณนึงจริงๆแล้วล้านสองล้านนี่ก็เยอะพอสมควรแต่มีบางคนฐานะเขาจำเป็นจะต้องมีมากกว่านั้นก็ว่าไปแต่บางคนไม่ต้องถึงล้านสองล้านหรอกคนอยู่ต่างจังหวัดมีอาณาบริเวณมีอะไรไม่ต้องหรอกมีเงินแสนสองแสนนี่โอ้เกินมากแล้วชีวิตสบายกินอยู่ทำงานสร้างสรรค์ผลิตอะไรตัวอะไรต่างๆนานาให้สังคมมากมายไม่ต้องมีถึงล้านไม่ต้องมีถึงสองล้านอะไรได้แต่ละคุณอาจจะอยู่ในเมืองคุณอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรอะไรแล้วแต่ฐานะอันไม่เท่าเทียมกันมันก็ประมาณเอาตามควรนะถ้าเรามาศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ลักษณะนี้กันจริงๆนะนักวิชาการต่างๆน่าจะศึกษาเศรษฐศาสตร์ดังกล่าวนี้โดยมีทิศทางที่ล้างกิเลสแล้วก็อย่าไปเพิ่มเอาแต่มากมากมากแม็กซิมัลโปรฟิตอะไรของเขานี่โอ้โหไม่ไหวหรอกไปไม่รอดโลกไปไม่รอดโลกไปไม่รอดขอยืนยันนะมันเปลี่ยนได้แล้วอันนี้เป็นเศรษฐศาสตร์บทใหม่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บทใหม่หรอกของพระพุทธเจ้าศึกษาดีๆปฏิบัติประพฤติดีๆแล้วจะทำให้สังคมไปรอดสังคมไปดีๆนะเอาก็เอาขออนุมัติให้อาตมาอนุมัติว่าจะเอาไว้สักล้านสองล้านได้มั้ยก็เอาถ้าทำได้น้อยกว่านั้นเจริญขึ้นได้น้อยกว่านั้นลดไม่ต้องเอาถึงสองล้านไว้สองล้านก็ได้ก็ดีนะจากนครสวรรค์ขอชื่นชม FM TV ปรับปรุงพัฒนาขึ้นเยอะเลยตอนนี้ฉากหลังพ่อท่านมีก้อนเมฆลอยได้สวยมากๆรายการต่างๆก็ดีน่าดูเยอะ ดูทุกวันเลยค่ะเชื่อว่าระบบชาวอโศกต้องนำพาสังคมมนุษยชาติอย่างแน่นอนขอชื่นชมไม่มีคำถามอ๋อเสนอมาบอกมาอ้าวรายงานงี้มาก็ขอบคุณดีแม่สังเกตเร็วแต่หลายคนก็คงสังเกตได้เพราะว่ามันมีภาพเพี้ยนได้นะภาพเพี้ยนได้เขาก็สนุกคงเข้าไปงั้นแหละนะพอสมควรก็ทำกันไปทำได้เขาก็ทำกันไปต่อมาจากทะเลธรรมขณะนี้ญาติธรรมลุงธีรพันธ์เกิดอุบัติเหตุอ้าวส่งข่าวนี้มาเหรอญาติธรรมลุงธีรพันธ์เกิดอุบัติเหตุล้มฟาดเลือดข้างในสมองนอนเป็นมนุษย์พืชแพทย์ไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากอายุ70กว่าแล้วทางโรงพยาบาลให้เวลา5วันไอ้ยาสำหรับการปลดเครื่องช่วยชีวิตทุกอย่างหรือรอการตัดสินใจของญาติคุณธีรพันธ์ทะเลธรรมนะคนไหนธีรพันธ์อาตมายังนึกหน้าไม่ออกนะเอ้านี่อาตมาก็เพิ่งได้ข่าวลุงธีรพันธ์ไม่มีญาติการตัดสินใจในขณะนี้ควรเป็นของใครของแพทย์ใช่หรือไม่และผู้ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นใครมีวิบากหรือไม่อย่างไรโอ้ถามหลายประเด็นกรณีเช่นนี้ในต่างประเทศมีกฎหมายให้ผู้ป่วยทำเรื่องขอให้แพทย์หยุดการรักษาชีวิตได้เข้าข่ายปานาติบาตหรือไม่เหตุการณ์อย่างนี้ในโจทย์นี่บอกมาตามที่พูดนะคนคนนี้ยังไม่ตายนะตามโจทย์นะยังไม่ตายแต่ว่าเป็นมนุษย์พืชนะนอนเป็นมนุษย์พืชถ้าเป็นมนุษย์พืชจริงปัญหาที่ประเด็นที่ถามหนึ่งนะผู้ตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นใครมีวิบากหรือไม่เป็นอย่างไรผู้ตัดสินใจไม่มีวิบากถ้าเป็นมนุษย์พืชจริงไม่มีวิบากอะไรนะเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตที่เป็นจิตนิยามแล้วเป็นแค่พีชนิยามพืชนั่นแหละเป็นแค่พืชเป็นมนุษย์แค่พืชคือพลังงานในร่างกายพลังงานที่ขับเคลื่อนร่างกายอยู่นั้นเป็นพลังงานที่ไม่เหลือจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณหรือพลังงานนั้นได้จะเรียกว่าอะไรได้ตกได้ดรอปลงไปเป็นจิตวิญญาณในระดับพีชะแล้วจิตวิญญาณไม่ได้เป็นวิญญาณของสัตว์แต่เป็นจิตวิญญาณแค่พืชดังที่พูดกันนี่แหละนะเพราะพลังงานนี้ถ้าเป็นมนุษย์พืชจริงผู้จะถอดสายผู้จะอะไรอะไรไม่ได้ถือว่าเป็นปานาติบาตแต่อย่างใดนะทีนี้ถามอีกประเด็นว่าไม่มีญาติการตัดสินใจขณะนี้ควรเป็นใครเมื่อไม่มีญาติก็ต้องพูดที่เป็นเกี่ยวข้องสนิทที่สุดสุดท้ายก็คือของแพทย์นั่นแหละแพทย์นั่นแหละโอ้อาการหนักขนาดนั้นบอกว่า5วันแล้วก็จะถอดทุกอย่างรอดู5วันว่างั้นรอดูตัดสินใจก็คงจะปรึกษาหารืออาตมามาด้วยก็เอาก็รอดู5วันแล้วก็แพทย์ตัดสินใจได้หรือผู้เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดที่สุดตัดใจไม่มีญาติแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการทำลายชีวิตแล้วนะเพราะว่าชีวิตไม่เป็นชีวิตแล้วตอนนี้นะตอนนี้เป็นชีวิตที่ไม่มีกรรมครองไม่มีวิญญาณครองแล้วนะเป็นอนุปาทินกะสังขารเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองไม่มีกรรมครองเพราะฉะนั้นไม่มีวิบากไม่มีกรรมไม่มีบาปวิบากกุศลวิบากอกุศลวิบากอะไรไม่มีแล้วนะผู้ฟังในห้องส่งขอเรียนถามพ่อท่านครับว่าทำอย่างไรจึงจะตื่นได้ในช่วงเช้าๆโดยไม่มีอาการอยากจะหลับต่อพยายามฝึกมานานแล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้แพ้บ่อยๆพ่อท่านช่วยแนะนำด้วยค่ะอาตมาเคยแนะนำนะแล้วก็เคยฝึกมาแล้วด้วยนะเคยเรียนเคยฝึกอันนี้มาการติดหลับติดนอนนี่มันเป็นรสชาติและมันเป็นอุปทานอุปทานมันเหมือนรถมันก็เป็นรถนั่นแหละรถที่หลงเป็นรถมัวเมารถมัตตะคนติดนะ อาตมาเองอาตมาพยายามอธิบายเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมให้ฟังบ้างนะเวลาคุณหัดเวลาคุณฝึกเนี่ยตื่นคุณจะต้องหัดตื่นปั๊บแล้วก็สว่างหัดตื่นแล้วก็ลืมตาแล้วก็ตื่นทันทีตื่นอย่าไปมัวงวงเงียตื่นแล้วอย่าไปตั้งจมจมให้หัดอ่านอ่านอาการจมจมยังพอตื่นมานั่นแหละมันจะมีพบมันจะมีรสอร่อยมันจะมีรสยาวถึงยาวยุ่งนะอาตมาเคยอธิบายทางธรรมะนี่แหละอาตมามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อปรีชานะคุยกันแล้วก็เขาเล่าถึงวิธีของเขาตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรหรอกอาตมาจำได้อยู่เขาบอกว่าแม่เรื่องพูดถึงเรื่องนอนหลับแล้วก็ตื่นแล้วก็มีคนมากวนนี่แหละเขาบอกว่ามันแหมมันไม่ชอบใจมันอะไรต่ออะไรเขาบอกว่าเวลานอนนี่มันอร่อยนะแม้แต่กลางคืนนี่เขาก็เล่าของเขาพอเวลาเขาตื่นมาแล้วมันปวดเยี่ยวโอ้โหมันรบกวนความสุขเหลือเกินปวดเยี่ยวนี่แหมเสร็จแล้วมันจะต้องเยี่ยวไม่เยี่ยวก็ไม่ได้เขาก็พยายามรักษาอารมณ์ที่มันอร่อยนั่นคำเดินงุ่มงำงุ่มงำเขาไปหาห้องน้ำแล้วก็ไปรักษาไม่ให้อารมณ์นั้นมันหายโอ้เขาเล่าจริงๆเขาอธิบายจริงอาตมาก็เลยจำมันนี้ได้ว่าโอ้จริงเนาะคุณไปอ่านดู ไปอ่านดูจิตมันเป็นอุปทานมันยึดอารมณ์มันยึดเป็นภพเป็นลักษณะนั่นแหละมันอร่อยมันเพราะงั้นเราจะแก้มันแล้วเราก็อย่าไปปล่อยให้มันหนึ่งพิจารณาให้มันเห็นว่ามันหลอกเรานี่มันพบมันติดมันอยู่อย่างนี้นี่รสอร่อยแบบนี้มันไม่มีของจริงหรอกมึงก็รักษาอารมณ์อย่างนั้นเสพตรงนั้นน่ะนะหรือยิ่งหลับสนิทไปเลยอันนั้นมันก็ไปกับมันเลยเพลินแต่นี่แม้มันจะตื่นขึ้นมาแล้วคุณก็ต้องรักษาสภาพนั้นไว้รักษาสภาพนั้นไว้นะมันก็ไม่รู้จักจบที่เพราะคุณยังติดมันคุณยังชอบมันคุณยังโหยหาคุณยังปั้นคุณยังรักษามันไว้เลี้ยงมันไว้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่าไปเลี้ยงอารมณ์คำตอบคืออย่าไปเลี้ยงอารมณ์มันไม่จริงหรอกคุณฆ่ามันตายคุณไม่เสียหายคุณไม่เสื่อมไม่ต่ำอะไรเลยเลือเชื่อทีก็อย่าไปรักษาอย่าไปเลี้ยงมันไว้มันเป็นอารมณ์ปั้นอารมณ์เสพอารมณ์สร้างขึ้นมาให้แก่ตัวเองเพราะฉะนั้นวิธีก็คือตื่นมาแล้วแจ่มใสตื่นทันทีหลับก็หลับลงไปผ่านอารมณ์นี้ให้ได้เลยว่าไม่ต้องมีอารมณ์นี้หรอกดับก็คือหลับก็คือพักดับตื่นก็คือตื่นอารมณ์พวกนี้พิจารณาเห็นว่าถ้าคุณไปหลงว่าเออมันเพลินดีมันนั่นแหละคุณเสร็จมันน่ะเสร็จมันน่ะเพราะตื่นก็คือตื่นหลับก็คือหลับฝึกเข้าไปนะทันทีเลยตื่นหลับก็ตับไม่ต้องงวงเงียไม่ต้องอะไรแต่ไอ้งวงเงียนี่แหละคือรสมันเป็นสภาพซ้อนงวงเงียเนี่ยสภาพซ้อนเป็นกรรมกิริยาที่ซ้อนอยู่ในอารมณ์ที่คุณเสพเท่านั้นเองนะเอาละถามมาก็ดีนะตอบให้ฟัง จากกทม.อาหารสปายะคืออาหารย่อยง่ายใช่ไหมครับอาหารสปายะคืออาหารย่อยง่ายใช่ไหมครับสปายะแปลว่าเจริญนะแปลว่าเจริญอาหารสปายะย่อยง่ายก็ได้แต่เขาจะเข้าใจง่ายๆตื่นๆถ้าคุณอาหารย่อยไม่ง่ายแน่นอนมันก็ไม่เจริญไม่พาคุณเจริญนะคุณก็จะเจ็บจะป่วยเอาทีนี่ก็เป็นเบื้องต้นง่ายๆตื้นๆไม่ผิดแต่ยังไม่ได้ลึกซึ้งพอหรอกจริงๆแล้วอาหารสปายะอาหารที่พาให้เจริญนั้นเป็นอาหารที่อาตมาได้นำมาอธิบายสู่ฟังแล้วเป็นอาหารทางธรรมตั้งแต่กวลิงกลาหารก็ต้องเรียนรู้สิ่งที่มันแฝงอยู่ในอาหารคือคำข้าวที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรจริงๆอาหารอาตมาว่ามันไม่มีกามคุณถึง5หรอกมันมีรูปมีรสมีกลิ่นมีสัมผัสเสียงมันไม่มีหรอกในอาหารถึงคุณจะเคี้ยวจับดังจับยังไงมันก็ไม่พามันจะพาอ้วกเอาด้วยซ้ําไปกินจับนะเสียงไม่มีที่มันจะประกอบไปทําให้เสียงมันดูแหมเด็ดอร่อยชื่นมื่นอะไรต่ออะไรเป็นสุขเขาถึงได้เอาดนตรีมาเล่นกินข้าวเคล้าเสียงเพลงนะแล้วก็บวกเงินคุณไปอีกนะให้มันครบ5ทวาร5กามนะเขาถึงได้หลอกคนให้เต็มที่ไงนะ อาหารจริงๆนั่นตื้นๆก็แค่นั้นพิจารณากายวิญญาณอาหารนอกนั้นมีผัสสะอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารมีวิญญาณอาหารซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้วิญญาณว่ามันเป็นนามเป็นรูปอย่างไรแล้วก็อาตมาก็ได้ขยายความนามรูปแล้วก็จะต้องพิจารณาไปถึงอาหารอีกในอวิชชาสูตรตั้งแต่สำรวมอินทรีย์มีสติปัฏฐานแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรทางธรรมะเป็นอาหารสร้างกิเลสเป็นอาหารทำให้กิเลสอ้วนกิเลสโตหรืออาหารนี่แหละเป็นยาทำให้กิเลสลดได้ถ้าคุณปฏิบัติถูกในอวิชชาสูตรหรือตัณหาสูตรที่อาตมามาขยายความสู่ฟังไปแล้วนะติดตามดีๆนะอาหารที่ตอบถามมาแค่ว่าอาหารที่ย่อยง่ายก็ได้ก็ถูกจังตื้นๆนะสองนายกอภิสิทธิ์เป็นรัฐบุรุษไม่ได้นะคุณไปความมาดไปดูถูกนายกอภิสิทธิ์เป็นรัฐบุรุษไม่ได้เพราะไม่อภิสิทธิ์จริงคุณมีเงื่อนไขเป็นไม่ได้เพราะไม่อภิสิทธิ์จริงนะเล่นคำเลยนะเพราะเหนืออภิสิทธิ์ยังมีสุเทพไปโน่นเลยเพราะไม่อภิสิทธิ์จริงเพราะเหนืออภิสิทธิ์ยังมีสุเทพเหนือสุเทพยังมีเนวินโอ้เหนือเนวินยังมีทักษิณโอ้โหคนนี้นี่ทำไมรู้ลึกนักล่ะอาตมาไม่รู้นะเนี่ยแม่ดีให้อาตมาพอรู้บ้างบอกมาให้พออาตมาพอรู้บ้างนี่เป็นการรายงานเป็นถือว่าเป็นการรายงานเป็นการบอกให้อาตมาได้รับความรู้รอบตัวเพิ่มขึ้นนะว่านายกอภิสิทธิ์นี่เป็นรัฐบุรุษไม่ได้เพราะมีไม่อภิสิทธิ์จริงเพราะฉะนั้นนายกอภิสิทธิ์จะต้องทำตนให้มีอภิสิทธิ์จริงอภิสิทธิ์หมายความว่ามีสิทธิ์อันยิ่งใหญ่นะตอนนี้เป็นนายกก็มีสิทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่จะทำโดยธรรมทำโดยถูกต้องตามธรรมโดยธรรมให้มันยุติธรรมที่สุดจะเป็นนายกที่เป็นรัฐบุรุษได้แต่นี่บอกว่าไม่ได้เลยเงื่อนไขบอกว่าไม่อภิสิทธิ์จริงเพราะเหนืออภิสิทธิ์ยังมีสุเทพเหนือสุเทพยังมีเนวินเหนือเนวินยังมีทักษิณโอ้อะสามนายกอภิสิทธิ์จะเป็นนายกมือใหม่ขวัญใจประชาชนไม่ได้เป็นได้แต่นายกมือใหม่ขวัญใจเนวินครับรายงานมาอ้าวอาตมาก็รับทราบเป็นจริงหรือไม่จริงอาตมาไม่รู้เป็นจริงหรือไม่จริงไม่รู้แสดงออกมาให้ฟังกันก็ว่ากันไปจากบ้านราชเมืองเรือฉากสวยมากโอ้โหจัดองค์ประกอบสวยในมุมกว้างหลังพ่อท่านเทคนิคก็สวยขอให้คงฉากนี้ไว้เป็นเอกลักษณ์นะนั่นแน่บ้านด่านเมืองเรือชมกันเองจากพิษณุโลกฉากหลังพ่อท่านที่ทำเมฆลอยไปลอยมาและมีการเคลื่อนไหวก็สวยดีหรอกนะแต่ลายตาครับนี่ก็มาจากพิษณุโลกขานแย้งกับบ้านด่านเมืองเรือก็ให้ทำไมโทรมาใกล้กันส่งข้อมูลมาใกล้กันเหลือเกินแม่ยังกันนัดคนหนึ่งชมคนหนึ่งค้านเลยนะฉากหลังพ่อท่านที่ทำเมฆลอยไปลอยมามีการเคลื่อนไหวก็สวยดีหรอกนะแต่ลายตาครับเอ้ามันจะลายไล่มันอยู่ข้างหลังนิดๆหน่อยๆเนาะมันอย่างงั้นเชียวเลยเอาละก็ว่าไปนะทำมั่งไม่ทำมั่งเป็นไปจากพัทลุงวันนี้ฉากหลังโอ้โหวันนี้ฉากหลังของคุณเนี่ยคนชมหรือคนติกันมาเป็นจากพัทลุงวันนี้ฉากหลังพ่อท่านที่มีก้อนเมฆสวยมากอดชมไม่ได้เหมือนพ่อท่านเป็นเทวดาโอ้ลอยอยู่บนเมฆลงมาแสดงธรรม อบรมสั่งสอนเราขอชมค่ะโอ้นี่เจ้านี่มาอ้าวในเรื่องของการติชมนิดๆหน่อยๆพอเป็นขันใสสองพ่อท่านบอกว่าให้ตั้งใจทำนะพ่อท่านบอกว่าให้ตั้งใจทำประเดี๋ยวคนเขาก็เห็นวันก่อนถามพ่อท่านว่าจะทำอย่างไรแม่จึงจะยอมรับที่เราปฏิบัติธรรมตอนนี้ใจเย็นนิ่งสงบขึ้นแม่ก็เข้าใจดีขึ้นจริงๆค่ะสาธุสาธุเห็นไหมยังไม่ทันไรเลยเห็นผลแล้วปฏิบัติตนให้ดีเถอะอาตมาว่าเป็นธรรมฤทธิ์อย่างอื่นยากนะพ่อแม่วันนี้ที่ผ่านมาต้นตัวถามมาแล้วจะทำอย่างไรกับพ่อแม่แต่พ่อแม่เราต้องยกไว้พ่อแม่นะเพราะเราจะมีศีลมีศาสตร์สามารถที่จะ ให้สัญญาณหรือว่าบอกพ่อแม่ตั้งด้วยสัมมาคารวะดีๆบอกพ่อแม่อย่างมีศีลมีศาสตร์เป็นสัมมาคารวะดีๆแล้วท่านก็ยังไม่แก้ไม่ขายไม่ปรับไม่ปรุงอะไรก็ต้องวางใจก็ต้องยอมก็ต้องฝากไปนะทำตนให้ดีๆเถอะนั่นเป็นอีกทางที่จะทำได้ถ้าทำตนดีมันก็จะแสดงออกพ่อแม่ก็จะรู้นะเราจะเป็นที่ยอมรับนับถือขึ้นไปเราจะพูดจะอะไรอะไรต่อไปก็จะได้นะดีกว่าที่เรายิ่งไม่ได้เรื่องมันจะไม่พูดอะไรได้ละพ่อแม่นะลูกข้างวัดไปงานศพต่างจังหวัดเห็นประเพณีงานศพแล้วทำใจยากมากทำบุญ7วันก่อนเผาศพ3วันหลังเผาศพ4วันมีพระ3องค์มีเนนตัวเล็กๆ5 6แม่ไปเรียกตัวเล็กๆเนาะมีเนนเล็กๆก็ได้ไม่ต้องใช้คำว่าตัวก็ได้เนาะพระ3องค์มีเนนเล็กๆ5 6องค์ที่บวชช่วงปิดเทอมเจ้าของงานต้องเตรียมซองไว้ให้ครบทุกวันดิฉันเห็นแล้วสงสารเจ้าของงานมากนะสงสารตัวเองด้วยประเพณีนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหมคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงถ้าเราเองเราไม่ไปร่วมทำเพิ่มเติมขึ้นเราก็ทำของเรานะโดยที่ไม่ต้องไปทำกับประเพณีที่เห็นว่ามันเกินมันล้นมันมากไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ไม่ทำอย่างนั้นมันก็ได้นะเราก็จะเป็นเพียงว่าคนข้างๆเคียงๆเพื่อนบ้านอะไรก็จะทวงเอาบ้างว่าเอาบ้างเราก็หาภาษาบรรยายเอาบ้างกันแล้วกันนะเพื่อที่จะให้รับรู้รับอะไรอะไรเข้าบ้างนะจากกาญจนบุรีผมขอถามพ่อท่านต่อจากคนที่ถามว่าสะสมไว้ 1-2 ล้านได้ไหมผมจะเก็บ3ล้านนี่แหละมันไม่มีจบหรอกคนต่อไปก็จะขอ5นี่ต่อไปก็จะขอ7อะไรเงี้ยขอ10ไปเรื่อยนะผมจะเก็บ3ล้านจะฝากธนาคารดีไหมครับหรือสหกรณ์ดีจะทำอย่างไรผมทำงานรัฐวิสาหกิจเตรียมตัวจะออกผมก็คิดจะถามเหมือนคนนี้พอดีครับเอาถ้าคุณประมาณตัวคุณเองคุณจะรู้ว่าตัวเราเนี่ยนะเราเป็นคนฟุ่มเฟือยเราเป็นคนจะต้องมีภาระที่ต้องใช้ต้องจ่ายอะไรอะไรแค่ไหนคุณจะเป็นผู้รู้นะคนอื่นเขาจะไปรู้เหมือนคุณได้ไงแต่ละคนแต่ละคนภาระไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นภาระที่จำเป็นเราก็ต้องพิจารณาถึงภาระที่จำเป็นมันไม่จำเป็นคุณก็ลดลงลดลงลดลงคุณก็จะรู้ว่าตัวเองต้องจำเป็นใช้อยู่เท่าไหร่ในชีวิตที่เป็นไปทีนี้ถ้าคุณมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นนะว่ากิเลสเนี่ยมันกินเปลืองมันผลาญลดกิเลสได้เนี่ยเราจะรู้ว่ากินเปลืองน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงใช้จ่ายไม่เท่าไหร่เลยชีวิตมาปฏิบัติอยู่กับหมู่ฝูงเนี่ยมาลองดูอยู่กับชาวชุมชนชาวโศกจะเห็นได้โอ้ชีวิตวันๆนึงเนี่ยถ้าปฏิบัติอย่างหมู่ฝูงในชาวโศกจริงๆเลยนะคุณจะรู้เลยว่าคุณไม่ต้องไปจ่ายอะไรมากมายเลยนะคุณจะไปแอบจ่ายของคุณนั่นแหละส่วนตัวถ้าอยู่ในหมู่ในฝูงด้วยกันจริงๆเนี่ยวันๆนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นในหมู่ชาวโศกเนี่ยโอ้เยอะแยะเขาไม่ต้องมีจ่ายเงินอะไรเลยวันๆนึงไม่ต้องใช้ต้องจ่ายอะไรนะไม่ต้องใช้ต้องจ่ายจริงๆวันๆนึงไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเลยเขาจึงเป็นคนไม่สะสมไม่ต้องเก็บเงินเก็บทองได้ถ้ามันจำเป็นที่จะต้องใช้คุณก็จะรู้ว่าสิ่งที่จำเป็นและสิ่งจำเป็นจริงๆก็เอาส่วนกลางได้มาเป็นสมาชิกชาวโศกที่มีฐานะที่จะใช้ส่วนกลางร่วมใช้ส่วนกลางได้ก็จะได้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจแบบนี้นี่นะสาธารณโภคีเนี่ยอาตมาถึงเห็นทางว่าเป็นไปได้ถ้าบุคคลได้มาเรียนรู้ฝึกฝนประพฤติธรรมะพระพุทธเจ้าได้ถึงขีดถึงเขตทุกวันนี้อาตมาทำได้ขนาดนี้ชุมชนชาวโศกทุกชุมชนสาธารณโภคีทุกชุมชนมีสมบัติส่วนกลางแล้วก็มีคนอยู่ร่วมในนั้นทำงานฟรีอยู่ในชุมชนทำงานฟรีกินอยู่หลับนอนกินจ่ายอะไรจะได้จะได้อยู่ได้จริงๆเลยขอให้อยู่สำคัญสำคัญเถอะฐานะจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ต้องถึงขั้นอนาคามีโสดาสกิทาคุณก็จะฝืนอยู่ได้อาจจะอยากนั่นนิดหน่อยอะไรแต่ฝึกไปเถอะดังรูปธรรมนี่ยังพอเป็นไปได้คุณอาจจะยังแม้นนิดหน่อยละเมิดไม่ใช่ละเมิดหรอกมันยังจะต้องอยากซื้อนั่นซื้อนี่ก็จะมีเพื่อนฝูงที่ช่วยเหลือกันบ้างเกื้อกูลกันไปมันเป็นการฝึกการเผื่อแผ่สังคหะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็จะมีอยู่ในตัวเลย นะเพราะงั้นคนที่มาฝึกฝนแล้วก็มาอยู่กับมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอย่างนี้ที่ว่าเนี่ยโอ้มันจะเห็นจริงๆเลยว่ามันเศรษฐศาสตร์บทสาธารณโภคีนี่มีความเป็นไปได้เป็นไปได้นะอาตมาว่าแม่เมืองไทยมันน่าจะเกิดนะมันน่าจะเกิดทำสาธารณโภคีน่าจะเกิดเศรษฐศาสตร์บทนี้ขึ้นมาให้แก่สังคมประเทศชาตินะแต่มันเกิดแล้วล่ะพวกชาวโสรธรรมอยู่นะอาตมาก็เชื่อมั่นว่ามันจะทำไปได้เรื่อยๆขยายขึ้นทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยมีชุมชนชาวโสรามีปริมาณมวลบุคคลและคุณภาพก็พัฒนาขึ้นเรื่อยด้วยทั้งคุณภาพและทั้งปริมาณนะจากนนทบุรีขอให้พ่อท่านช่วยอธิบายภาพในหนังสืออ๋ออาตมาไม่ได้เตรียมมาคนนี้ขออภัยค้างไว้อีกหน่อยไม่ได้เตรียมมาหนังสือมหาชนกมามีผู้ที่คนสองกลุ่มยื้อในคนมะม่วงนี่นะพรุ่งนี้วันอังคารเดี๋ยวอาตมาจะขอเอาตอบเป็นเจ้าแรกเลยก็ได้จะขอเตรียมมาอธิบายให้ฟังนะวันนี้ไม่ได้เตรียมขออภัยนะผ่านไปก่อนผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งอโศกขึ้นมาครับในวงเล็บผมอยากรู้อยากรู้จังเลยจากเด็กที่อยากรู้ครับพ่อท่านผมอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งอโศกขึ้นมาครับตอบธรรมะตั้งอโศกขึ้นมาสิ่งที่ตั้งอโศกขึ้นมาจริงๆนั่นคือธรรมะโดยมีอาตมานำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยมาอธิบายชี้แจงแนะนำเสร็จแล้วก็มีคนฟังเข้าใจปฏิบัติบรรลุจึงเกิดกลุ่มหมู่คนขึ้นมาเมื่อเกิดหมู่กลุ่มคนขึ้นมาแล้วหมู่กลุ่มคนนี้ก็เลยอาศัยองค์ประกอบสิ่งที่เกี่ยวข้องมาตั้งชื่อก็เลยชื่อกันว่าอโศกเช่นอาตมาเป็นผู้ที่นำพามาและอาตมาก็เป็นนักบวชอยู่วัดอโศการามนี่อโศกแล้วผมเดินทางจากวัดอโศการามมาบรรยายวัดมหาธาตุมาบรรยายวัดธาตุทองวัดอาวุธวัดอะไรต่ออะไรหลายๆวัดวัดนนท์วัดนี่วัดนรนาถวัดอะไรต่างๆนี่นะโดยเฉพาะบรรยายอยู่ที่วัดมหาธาตุโอประจำแล้วก็อยู่ใต้ร่มอโศกตอนนั้นเขามีต้นอโศกอยู่เยอะเลยอยู่ที่วัดมหาธาตุเดี๋ยวนี้ไม่เหลือแล้วถูกตัดไปตัดสร้างตึกหมดเลยแต่ก่อนนี้เป็นเขาเรียกตักศิลาธรรมะเลยตอนนั้นอยู่ที่นั้นโอ้โหบรรยายกันขลมเลยตรงนั้นอยู่ที่อโศกอาตมาก็ไปบรรยายธรรมะที่นั่นก็เกิดหมู่กลุ่มพวกเราขึ้นมาแล้วก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะเผยแพร่ต่อมาออกหนังสือก็ตั้งชื่อหนังสือว่าเป็นนิตยสารอโศกอันนี้เป็นต้นแล้วช่วยกันมาเขียนนะเขียนทุกคนอย่าไปใช้ชื่อตัวเองใช้นามปากกาว่าอโศกให้หมดคำว่าอโศกก็เลยเป็นภาษาที่เนื่องชิดเข้ามาหาพวกเราก็เลยกลายเป็นอโศกขึ้นมาซะนะนี่คือการเกิดโดยธรรมะเป็นสิ่งที่ตั้งนะเอาอีกสักอันหนึ่งดีไหมอีกสักแผ่นหนึ่งนะตอบเร็วหน่อยหนึ่งทำไมดิฉันจึงเจอกรณีคนไม่ชอบหน้าทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนดิฉันสัมผัสรู้ได้ค่ะอยากทราบว่าเป็นเพราะวิบากอะไรคะอ้าวตอบสั้นๆมันมีเหมือนกันนะมันมีเหมือนกันคนที่แม่พอสัมผัสปั๊บมันรู้สึกสอนศีลไม่กินกันเลยมันรู้สึกว่าไอ้คนนี้นี่มันเป็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องลึกๆลับๆเป็นเรื่องที่มันเกิดจากวิบากมาเก่ามันเป็นศัตรูคู่แค้นกันมาเก่าได้เลยทันทีหรือบางคนนี่นะเขาบอกว่าอย่าว่าแต่ทางเชิงนี้เลยเจอปุ๊กปรักปั๊บอะไรนี้เป็นต้นมันก็มีเหมือนกันมีเชื้ออะไรพวกนี้เหมือนกันมันมีบากเป็นได้เจอปุ๊บจะฆ่ากันปั๊บเหมือนกันอย่างนี้มันก็เป็นได้เหมือนกันมันมีทั้งสองในนะเราเป็นไปได้นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันจะเจอคนที่ไม่ชอบหน้าหรือว่าจะชอบอะไรกันนี่ก็ต้องศึกษาฝึกฝนนะเพราะความรักความชังความชอบความไม่ชอบนี่แหละมันเป็นกิเลสมันเป็นสงครามสังคมมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายต่อชีวิตต่อสังคมศึกษาดีๆถ้าเราไม่ต้องไปให้เกิดอารมณ์ชอบอารมณ์ชังนะไม่ต้องเกิดอารมณ์ชอบอารมณ์ชังแม้มันจะมีมาเป็นวิบากเป็นอะไรมาติดตามมาแต่ชาติไหนก็แล้วแต่มันเป็นส่วนจริงได้วิบากมันมีจริงก็ต้องมาลดล้างนะมาเลิกพยาบาทมาเลิกผูกพันทั้งรักทั้งชอบทั้งชัง มาเลิกกันให้ได้จะเจริญสองอยากทราบวิธีดูกิเลสตัวเองว่าทำอย่างไรและเห็นกิเลสเป็นสภาวะอย่างไรคะอาตมาก็อธิบายวันนี้ถ้าฟังมาแต่ต้นนะก็อธิบายอันนี้เป็นคำถามเก่านะวันนี้ถ้าฟังติดตามฟังดีๆก็จะรู้ว่ามันอ่านอาการอ่านอารมณ์อ่านเวทนานะอ่านอารมณ์แล้วก็อ่านพิจารณานามธรรมนั้นเข้าไปเจาะลึกเข้าไปจนกระทั่งถึงตัณหาถึงอุปทานอะไรแล้วก็จะรู้กิเลสตัวพวกนั้นได้นะต้องค่อยๆฟังไปเรื่อยๆอาตมาก็พยายามจะอธิบายให้มันเข้าถึงสภาวะที่ง่ายที่เข้าใจได้นะสามที่ฉันเคยนั่งสมาธิดูเวทนาจะรู้สึกแน่นจุกคอหรือบางทีก็คันตามตัวบางครั้งก็อุทานว่านี่หรือกิเลสไอ้ที่คันตามตัวนี่นะบางครั้งก็อุทานว่านี่หรือกิเลสรู้สึกแป๊บแป๊บปลับปลับคล้ายไฟติดหลังจากดับอยู่หลังจากดับอยู่คล้ายไฟติดหลังติดคล้ายไฟติดอ๋อปั๊บแป๊บปั๊บปั๊บคล้ายไฟติดหลังจากดับอยู่ดับอยู่อยากทราบว่านี่คือสภาพอะไรคะขอคำแนะนำจากพ่อท่านด้วยค่ะนั่งสมาธินี่เกิดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้เกิดสภาพอย่างนั้นอย่างนี้เป็นได้ทั้งด้านกายกายกระทุกเป็นได้ทั้งเจตสิกทุกเป็นได้ทั้งสภาพทางจิตเองอุปทานก่อเกิดทำอย่างงี้อย่างนี้เป็นอาการอย่างงี้อย่างนี้ยุกยิกเป็นเจ็บเป็นปวดเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนะเป็นได้ทางจิตก็เป็นได้ทางกายเกิดจากกายเช่นนั่งสมาธิแล้วมันก็ปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ทับตรงนั้นตรงนี้สรีระต่างๆมันถูกกดถูกดันถูกอะไรต่ออะไรไม่สมดุลมันก็ทำให้เจ็บไม่ปวดอะไรต่ออะไรก็ได้หรือจะเกิดอาการเหมือนไฟติดหลังเหมือนร้อนเหมือนไอ้พวกนี้จะเป็นเจตสิกทุกข์เป็นเรื่องอุปทานเป็นเรื่องมโนมยอัตตาเป็นเรื่องที่ไปฟังมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปคิดเอาเองก็ได้หรือไปอะไรก็ไม่รู้มันคนพูดเยอะแยะแล้วก็ไปหลงเชื่อตามเข้ามาเป็นอย่างโน้นท่านนั่งแล้วจะเกิดอาการงี้จะงงงี้โอ้จะต้องดิ้นต้องพลาดต้องโง่ต่างๆโอ้เป็นได้สารพัดมันคืออุปทานที่ได้ใส่เข้าไปในจิตแล้วเราก็ไปยึดไปติดไปเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็ออกมาแสดงสภาพที่เราติดยึดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านนั่งสมาธิถ้ากายมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันไม่เจ็บไม่ปวดไอ้กายนี่มันเป็นจริงมันแก้ยากนะต้องจัดการมันเจ็บถ้ามันปวดมันเมื่อยมันชาก็ขยับนวดหรืออะไรต่ออะไรมันซะมันเป็นเรื่องของกายแต่ท่านจิตแล้วเนี่ยอาการทางจิตถ้าพยายามเข้าใจให้ได้วันนี้มันเกิดจากจิตเราเป็นร้อนเป็นฟูกเป็นภาพเป็นภาพเป็นดิ้นเป็นอะไรพวกนี้จะต้องแม้เป็นพอเข้าสมาธิแล้วจะต้องเป็นอาการอย่างงู้นอย่างนี้อะไรยุกยิกเป็นอะไรต่างๆนั่นนะไอ้พวกนี้เป็นทางจิตนะมันไปถูกหลอกมาวางใจเถอะนั่งสงบแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงบมันก็เบาๆสบายๆสิถ้าไปมีอาการพวกนี้ก็แสดงว่าเนี่ยต้องคันต้องนุ่นตรงนี้อะไรของคุณนะมีไฟแป๊บๆปั๊บๆอะไรนี่มันไม่ใช่หรอกนะถ้าไม่ใช่กายทำไมกายยึดกระทุกก็มันก็ไม่เกิดอะไรนะอ้าวเอาละสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะอาตมาก็ขอจบรายการดื้อเกินไปหลายนาทีหรือ9นาทีเนี่ยก็ขอจบง่ายๆดื้อๆทันทีสักละกันเจริญธรรมทุกคน